Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mă bucur că în această seară Dumnezeu a rânduit să fim împreună în locul acesta. Cred că câțiva ani buni au trecut, n-am mai fost la voi datorită stării de sănătate, exact ceea ce spuneau frații aici. Dumnezeu însă este Cel ce m-a întărit, Dumnezeu mi-a dat putere în seara aceasta și în seriile care au trecut și în seriile care vor veni. Sper, dacă Domnul va voi, pot să predic Evanghelia așa cum am predicat-o la început.
Aleluia!
Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Mă bucur pentru că vă văd și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toți cei care ați postit și v-ați rugat pentru mine. Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea și astăzi pot să predic din nou cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Eu când spun lucrul acesta știu ce spun. Eu am analizele și toate necazurile prin care a trecut ani de zile și afirmațiile doctorilor care îmi dădeau viața cu lingurița. Dar Dumnezeu este Cel ce tornă viața de sus.
Aleluia.
Amin.
Amin.
Dumnezeu este un Dumnezeu mare care ne poate întări și ne poate face să putem să stăm înaintea Lui și să ne umple de viață. Doresc din suflet ca Duhul Sfânt să cerceteze pe toți cei ce au necazuri în seara aceasta și să se gândească că există un Dumnezeu care vă poate rezolva orice problemă.
Amin.
De două boli incurabile am trecut și pe când am scăpat de una, am dat de alta. Aici am fost, la acest ambon, când Domnul a vorbit printr-o soră aici că voi trece printr-o încercare mult mai mare. Și când am mers la doctor și am spus că, am trecut de una foarte mare și au spus, poți să uiți de aia care a fost. Asta e mult mai mare care o ai. Și atunci m-am adus aminte de descoperire. Așa a zis Domnul și am zâmbit. Și când am zâmbit, au zis, cred că ești inconștient. Și a spus, nu, Domnule, eu sunt perfect conștient, dar eu scap și de asta. De ce? Cum? S-a uitat așa, uluit la mine, era și soția lângă mine, o zis, Domnule, dumneata ești inconștient. S-a enervat? S-a zis, dumneata ești inconștient. Și am zâmbit din nou și am zis, bine, dacă dumneata spui asta, o să vezi asta. Și am plecat de la el, de acolo din cabinet, și fără prea multe medicamente, fără prea multe intervenții, Dumnezeu a lucrat miraculos. Dumnezeu a lucrat minunat.
Aleluia!
E un Dumnezeu foarte mare. Într-adevăr, el, din punct de vedere clinic, avea dreptate. Dar Dumnezeu a intervenit peste toate previziunile lor, peste toate analizele lor, care erau foarte rele. Bineînțeles, nu ale lor erau, erau mele foarte rele. Și peste tot ceea ce a fost și peste tot ceea ce au crezut ei și peste tot ce se cunoaște în medicină și peste toată știința aceasta medicală, este mâna lui Dumnezeu. Și este puterea lui Dumnezeu. Mărire Domnului!
Amin.
Doresc din suflet ca Domnul să vă întărească credința.
Amin.
Și când vă rugați, să vă rugați cu credință că Dumnezeu este Cel ce lucrează. Eu sunt aici datorită intervenției lui Dumnezeu. Eu predic din nou cuvântul lui Dumnezeu datorită intervenției miraculoase pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea. Și aceasta se poate confirma oricând. Al primul doctor care am avut la prima problemă cu ficatul, am avut probleme la care m-am dus prima dată, mi-a spus și care a fost a doua încercare, că am mers la el după un an și ceva. Și când i-am spus care a fost a doua încercare, nu i-a venit să creadă. A spus, nu se poate că ai avut așa ceva. Am scos soția, i-a scos analizele, eram sus pentru analize în cabinet, în spital, sus, așa, la etaj, acolo unde aveam patul și soția a fost jos în cabinet și a spus, poftim, domnul doctor, și s-a speriat când mi-a văzut analizele. Și astea au fost și astea sunt acum. A zis, e incredibil, e formidabil. A zis, mă duc sus să stau de vorbă cu el. Când a venit să stea de vorbă cu mine, a spus, cum ai trecut peste momentul acesta? Cum ai reușit? Ai fost optimist? Și m-am uitat la el și am spus, Dumnezeu, Domnule. Am văzut că lăcrimează și a spus, da, Dumnezeu, da din cap. Dumnezeu a lucrat. Iubiții mei, sunt momente în care n-avem nicio explicație. Sunt fenomene la care n-avem nicio explicație. Nu există decât una singură, Dumnezeu. Aleluia! Și noi ne bucurăm că Dumnezeu din când în când intervine și își prostenește numele. De aceea ce vă predicăm, ce vă spunem, ce scrie în Biblie, este exact tot ce trebuie să credem. Pentru că Dumnezeul nostru este viu, Dumnezeu trăiește și Dumnezeu lucrează și în vremurile acestea. Amin.
Amin.
Nu despre asta vreau să vorbesc în această seară. Nu despre asta. O, nu. Noi predicăm pe Iisus Hristos și predicăm pe El și îl predicăm pe El răstignit. El este mai important de faptul că noi trăim sau murim. El este mai important decât că noi suntem sănătoși sau suntem bolnavi. Mai important este credința în Domnul Iisus Hristos pe care o predicăm tuturor oamenilor. Și aș dori ca această credință să ajungă și la inima ta.
Amin.
S-a citit aici în această seară despre cele 8 fericiri. Pentru că aminte că am fost în Israel și am văzut pe muntele fericirilor o biserică sub formă de octogon. Avea 8 pereți, era sub formă de octogon și pe fiecare perete era scrisă câte o fericire din cele care s-au citit în această seară aici. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră își dorește fericirea. Fiecare vrea să fie fericit. Și cineva care poate să gândește la fericire, să gândește dacă aș avea mai mulți bani, m-aș simți fericit. Acum magazinele sunt pline, supermarketuri și așa mai departe, peste tot. Nu trebuie să ai decât bani. Dacă aș avea ceva mai mulți bani, m-aș simți fericit. Altul crede că dacă ar avea o mașină mai bună, s-ar simți fericit. Să-ți dea Domnul și bani și mașină. Altul crede că dacă ar trece de la bloc la casă, o să locuiască el, cum zic bucureștenii, la curte. El s-ar simți fericit. O, acolo în vârful blocului, să stai toată ziua și așa mai departe, nu te simți, nu e așa de bine ca la casă, aș fi fericit. O, să am un palat, aș fi fericit. Să ți le dea Dumnezeu, că nu ne supărăm. Iubiții mei, dar după ce le ai pe toate, ajungi la concluzia că tu ești tot ăla. Că nimic din toate acestea nu te pot schimba. Că nici o altă stare nu te poate schimba. Altul poate crede că dacă ar fi citit mai mult și ar fi intrat mai mult în literatură și așa mai departe și în filozofie, filozofia l-ar face fericit. Au fost oameni mari, filozofi mari în Grecia, care așa de nefericiți s-au simțit încât s-au otrăvit unii dintre ei. Filozofia nu te poate face fericit. Altul crede că dacă intră în matematici și intră în știință și în fizică și în chimie și așa mai departe și în alte științe exacte, acestea i-ar putea da o satisfacție și l-ar putea împlini. Și auzim cuvinte de împlinire din punct de vedere profesional. Probabil că poți să fii împlinit din punct de vedere profesional, dar spiritual ești tot gol. Nimic din lumea aceasta, nici măcar teatru, nici măcar filmele, nici măcar lucrurile care par a fi spirituale, nu-ți pot împlini sufletul și nu te pot face fericit. Nici dacă stai la o comedie să asculți niște comici, așa mai departe, și râzi, și râzi, și râzi, o oră, două, trei. Și după ce ai râs 3 ore, te lovești din nou cu viața și din nou ești nefericit. Și plângi mai multe ore decât ai râs. Nici asta nu te pot face fericit. Nimic nu poate să te facă fericit în această lume. 8 stări te pot face fericit. A spus gura Mântuitorului. Și aș dori să trecem prin aceste 8 stări în această seară. Aleluia! Să simți fiecare stare și să-ți dai seama că în starea aceea tu poți să fii fericit și eu pot să fiu fericit. Îți vorbește unul care a trecut prin aceste stări. Îți vorbește cineva în seara aceasta care a trecut prin toate cele 8 stări. Și în fiecare din aceste stări am simțit o fericire enormă, fantastică. Stări unele neplăcute, altele plăcute. Altele neplăcute, stări care nu ne plac întotdeauna, dar nu tot ce ne place nouă este bun. Așa cum sunt alimente care dacă îți plac grozav și le-ai mâncat, dar medicul spune asta nu, asta nu, asta nu. Și când îți dă lista cu regimul, îți tot din alea care nu-ți plac. Zice, astea-s pentru tine, astea-s bune pentru tine. Iată lista aici. Lista este aici. Sunt 8 stări în care dacă te vei găsi într-una din ele, vei simți adevărata fericire. Dumnezeu să dea adevărata fericire tuturor.
Amin.
Când plecăm de aici, să plecăm ca niște oameni fericiți.
Amin.
Vrem să fim fericiți când plecăm din casa Domnului. Vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu când plecăm din casa lui Dumnezeu. Hai să luăm cele 8 stări, să vedem cum putem să fim fericiți, să căutăm fericirea în Scriptură. Poate o găsim aici. Și acum a căutat un împărat. Se spune despre un împărat că s-a simțit așa de nefericit. Poate știți întâmplarea aceasta. O spun pentru că se potrivește cu textul. El se simțea așa de nefericit. Și a venit cineva la el, unul mai în vârstă, și a spus: împărate, nu poți să fii fericit decât dacă îmbraci cămașa unui om fericit. Dacă îmbraci cămașa unui om fericit, vei fi fericit. El când a auzit asta, cum era și împărat, a mers plin de bucurie și să găsească un om fericit și să ia cămașa. A mers la cei bogați, a ajuns la cei bogați și a spus: auziți, voi sunteți fericiți? Și eu spun: la noi vin. Noi fericiți? Nu vezi ce se întâmplă cu economia, cu problemele? Avem atâția, aveți bani, aveți tot ce vă... Avem noi bani, dar așa ușor ne pierdem banii, așa ușor putem să dăm faliment. Ne sculăm de dimineață și ne culcăm târziu și nu putem nici măcar dormi în scurtul somn care îl avem. Noi fericiți, că aveți tot ce vă trebuie. Dar da, avem, avem, dar nu știm până când și nu știu ce se întâmplă. Și au zis: măi, ăștia nu sunt fericiți. Și-o cumesc la cei săraci. Și când a ajuns împăratul la cei săraci, îl întreba, au zis: voi sunteți fericiți? Au zis: la noi vii, du-te la bogați. Acolo e fericire, ei au tot ce le trebuie. La noi e grija zile de mâine, noi avem alte probleme. Noi nu avem bani, noi nu avem cutare, nu avem cutare. Nu o găsi fericirea nici acolo. Nici la bogați și nici la săraci. Și se spune că au mers lăcăjit când a găsit fericirea. Că a ajuns lângă o colibă. Și în coliba aceea era un om care cânta. N-au zis că el cântă, s-a apropiat mai aproape de colibă. Și l-au auzit cântând. Și se spune că a cântat cântarea pe care noi o știm: sunt fericit, Iisus e cu mine. Sunt fericit, cu El e mai bine. Aleluia! Când a auzit că ăsta cântă așa, a intrat în coliba aceea. S-a zis: mă, e așa cum cânți? Și el a spus: da. Și tu ești fericit? Și a spus: da. Oh, s-a bucurat el, a sărit. De când te caut? Eu sunt nefericit. Știi cine sunt? Sunt guvernatorul, sunt cu tare. Și așa mai departe. Bine, Dumnezeu, dar cum ai ajuns la mine? Am nevoie de cămașa unui om fericit. Și-am căutat-o și la bogați și la săraci. Și n-am găsit-o nicăieri. Dau oricât pentru ea. Dă-mi cămașa ta să fiu și eu fericit. Și omul s-a uitat la el, a zâmbit. Și a spus: domnule, știi ce? Eu n-am cămașă. Asta vă spunem. Oare ce cămașă să iau ca să fiu fericit? Iau cămașa bogaților, iau cămașa săracilor. Ce cămașă să îmbrac ca să mă simt bine, ca să fiu și eu fericit? Iubiții mei, nici o cămașă, nici un om sărac, nici un om bogat, nici într-o parte, nici în alta nu există fericirea. Fericirea de unul singur. O spune Pavel: prea fericitul nostru Dumnezeu. Mărirea Lui! El poate să-ți dea fericirea. Și să pleci ca un om fericit de aici. Ai auzit de fericitul Augustin? Auzit de alți fericiți, de alți oameni fericiți. Ei au fost numiți fericiți pentru că au găsit fericirea. Și se dă chiar o, se dă așa ca un nume de onoare celui care e un om duhovnicesc. Îl numesc fericit, îl numesc ortodoxi și catolicii și pe alții îi numesc prea fericiți. Iubiții mei, știi că fericit poți să fii și tu fără să-ți dea cineva așa un nume de onoare. Poate aia care îți numiți fericiți, ori fost sau nu ori fost fericiți, nu știm. Dumnezeu știe. Vreau să vă spun că în seara aceasta putem pleca toți fericiți de aici. Aleluia! Dacă luăm pe Dumnezeu în inimile noastre și nu o cămașă ne face pe noi fericiți, ci Dumnezeu ne îmbracă cu Duhul Sfânt și ne dă adevărata fericire, mărirea Lui!
Amin.
Hai să trecem prin aceste stări, pentru că și timpul trece destul de repede. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre prima stare și zice așa: fericele cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Este prima stare în care poți să fii fericit. De fapt, de aici se începe.
Fericirea
începe că Domnul nu la întâmplare a spus că prima stare de fericire este a celui sărac în duh. Nu vi se pare curios că Domnul Iisus a spus că orbi văd, trimișilor lui Ioan, orbi văd, surzi aud, mulții vorbesc. Și spune lui Ioan ceva interesant. Săracilor li se vestește Evanghelia. Lor li se vestește Evanghelia. Dar vreau să vă spun că se vestește și bogaților. Dar în mod deosebit, săracilor li se vestește Evanghelia. Eu cred că Domnul s-a referit la această stare de sărăcie. S-a referit Domnul. Ferice de cei săraci în duh. Vreau să vă spun că numai acolo prinde Evanghelia. Atâta vreme când simțim că suntem cineva, că suntem ceva, că avem, eu știu, o mare valoare în fața oamenilor, că valorăm enorm în societate, că suntem valoroși în biserică, că suntem valoroși și când ca și noi nu este nimeni, când simțim și trecem prin starea aceasta, iubiți prieteni, iubiți frați, iubite surori, vreau să vă spun că Evanghelia nu prinde la noi, nu prinde. Evanghelia prinde atunci când simțim sărăcia în duh, atunci acționează Evanghelia și acționează Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Și știți ce înseamnă aceasta? Vă dau un exemplu. A fost un om religios, un fariseu, care dădea zeciuială din toate veniturile, postea de două ori pe săptămână. Avea o religiune foarte strictă, avea niște reguli precise în activitatea lui, în religia lui, în credința lui. Și s-a dus la templu și în spate, știți întâmplarea aceasta că e scrisă în Evanghelia după Luca, în spatele lui mai venea unul păcătos din calea afară. Vameș. Două categorii de oameni. Am intrat odată în vamă. Și când am intrat, mi-aduc aminte totdeauna când vorbesc de vameș, de această întâmplare, ce mi s-a întâmplat mie, am intrat în vamă aici la Nădrac. Când am intrat în vamă, mergeam la... M-a întrebat vameșul unde mă duc. Eu mai aveam câțiva cu mine în mașină, am ieșit afară din mașină și am închis mașina. Aia norozul și o să-ți deschide portbagajul. Când să deschid portbagajul, l-am întrebat unde mă duc. Am uitat la el și am spus, mă duc la o evanghelizare, am spus la o conferință care o avem în Austria. Și vreau să-mi pun viza în Budapesta și mergem până în Budapesta, ne pune viza și de acolo vrem să plecăm în continuare. Acolo mergi. Cine ești dumneata? Eu am spus, sunt păstor. A, ești păstor? Da, sunt păstor. Și unde mergi? Mergi în Austria la conferință. La conferință. A zis, da, la conferință. A zis că te vin și aia din mașină, merg cu tine. A spus, da, ce vin cu mine. Și se uită la mine și nu mi-a mai zis să deschid portbagajul. Și a spus, și mergi acolo. Și ce faci acolo? Predic. Aha. Deci ne predici pe noi. Pe care voi? Pe vameși. Vezi să ne preștiți pe noi, vameși. Dar m-a luat tare de tot. Și m-am uitat la el și am zis, dar ce? Ha, mergi, noftim, mergi. Ridica bariera, poftim, du-te. Și spune că suntem păcătoși și spune așa. Am zis, ăsta sigur a auzit o predică cu Zacheu. Sigur a auzit, a fost undeva și a auzit o predică de pe ăsta și m-am uitat la el. Și am zis, Doamne, nu noi spunem asta. Hai, pleacă, o spus. Stai să vă mai spun ceva. Pleacă, mi-a zis. Stai să vă mai spun ceva. Nu vă supărați. Nu vreau să vă las supărat. Nu noi spunem asta, dar cine că voi predicați? I-am spus, nu noi, Domnule, spunem asta. Biblia scrie că sunteți așa. Și noi predicăm ce scrie Biblia. Amin. No, du-te, Domnule, mi-a spus. Și am intrat în mașină și am plecat fără să mă mai controlez. Frați și surori, prieteni dragi, au fost doi, unul păcătos ca ăla
și altul, religios,
considerat sfânt, prea sfânt, și așa mai departe, văzut bine de oameni. Și urmează amândoi, cum ați venit voi în seara aceasta la biserică, la templu, urmează să se închine. Și cel sfânt o trecut mai în față și a venit acolo în față să se roage, iar cel păcătos a stat în spate pe ultima bancă. Și cel sfânt a început să se roage și a zis: Doamne, auziți ce rugăciune? În ăsta nu prinde Evanghelia niciodată. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răi, răpăreți, curvari, mincinoși și așa mai departe. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Cum a fost ăsta, sărac în Duh sau bogat în Duh? Ia spuneți, bogat în Duh, fără discuții. Ca el nu-i nimeni, omul bogat în Duh, trece în față și se roagă: Doamne, ca mine nu, și nici măcar. Omul bogat în Duh disprețuiește pe cel sărac în Duh și spune: și nici măcar ca și vameșul acesta. Ăsta e păcătos din calea afară. Și ăsta habar n-a avut, nici nu s-a simțit jignit că l-a să ruga despre el așa în față. Și-a stat acolo în spate, vameșul se ruga, iar ăsta în față se ruga. Și spune cuvântul Domnului că din nou a repetat același cuvânt: îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, om bogat în Duh. Și cel sărac în Duh din spate s-a rugat bătându-se cu pumnii în piept. Așa făceau evreii când aveau o durere profundă, o durere adâncă, plângând. Striga și zicea: Doamne, ai milă și de mine, păcătos! Doamne, când ai milă de el, când te înduri de el, cel neprihănit, religios, care a mers în față, om cu atâtea fapte bune, îl știe toată lumea, când te înduri de el, ai milă și de mine pe lângă el. Poate intru și eu cumva pe lângă el. Și stătea și se bătea cu pumnii în piept și plângea. Se pot pocăi vameșii? Se pot pocăi. Se pot întoarce și vameșii la Dumnezeu. Omul sărac în Duh. Și acum, fiți atenți, cuvintele Domnului Iisus, nu cuvintele mele. Se întorc amândoi spre casă. Și Iisus spune, îi vede pe amândoi mergând spre casă. Și Domnul Iisus Hristos spune: vă spun, a zis Mântuitor, că mai degrabă s-a întors vameșul acasă socotit neprihănit decât celălalt. Pentru că oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește va fi înălțat. Mărire Domnului! Doresc ca seara aceasta Duhul Sfânt să te cerceteze și pe tine. Cum te simți? Cum ai venit aici? Bă, la știu? Oh, ce-a spus? Știu, asta cunosc, așa mai departe. Și știu mulțime de lucruri despre alții. Știu lucruri din Evanghelie. Știu lucruri, foarte multe lucruri. Și ești așa de bogat. O biserică a spus că e bogat. Și vai ce sărac a fost. În Laodicea ni se spune că biserica aceasta a spus: sunt bogat, m-am îmbogățit. Tu zici despre tine asta. Și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, vai de tine, că ești sărac, ești nenorocit, ești orb și ești gol. Și Dumnezeu recomandă biserici și zice: vino la mine, vino la mine să-ți dau aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Aleluia! Dacă simți sărăcia ta, vino la Hristos în seara aceasta. El te poate îmbogăți, mărire Lui! Dacă simți că ești gol, vino să te îmbraci. Vino să-ți dau haine albe ca să te îmbraci cu ele. Și dacă simți că nu vezi, vino și-ți voi da lifie pentru loc să sungi ochii și să vezi. Domnul Hristos să lucreze în seara aceasta și să cerceteze adunarea noastră. Ai fost un mare om al lui Dumnezeu, care din nou se simte la un moment dat bogat. Și era și bogat, într-adevăr, era Iov. Era cel mai bogat om din Sarai Uț. Dumnezeu a vrut să-i arate gloria și slava și n-a putut până când nu l-a sărăcit de tot. Și l-a sărăcit Dumnezeu din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Prima dată i-a lovit casa, i-a lovit copiii. Și i-a luat toți copiii. Ce greu, 10 copii într-o singură zi să moară. Apoi, Satana l-a lovit din nou. Satana l-a lovit din nou prin îngăduința Domnului, bineînțeles. Și i-a luat urmele și a luat tot ce a avut pe câmp. Apoi, Satana l-a lovit din nou și a spus înaintea Domnului, piele pentru piele, omul de tot ce are pentru viața sa. S-a lovit din nou cu o bubăria din creștetul capului până în tălpile picioarelor. A stat pe grămadă de gunoi și Satana a spus Domnului, acum e momentul, te va blestema în față, promit. Domnul a zis, nu, eu nu mă va blestema, este credincios, este sfânt și este un om fericit în orice situație. Și a stat pe grămadă de gunoi și se scârpina cu un ciop și a stat în stare această situație aceasta. Și diavolul s-a apropiat prin femeie. Femeia s-a apropiat de Iov și a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Exact târgul pe care l-a avut Dumnezeu cu diavolul în cer. Exact ce a spus Dumnezeu în cer. Nu mă va blestema. Și diavolul a zis, te va blestema în față. Și a stat pe rămâna de gunoi și a spus, vorbești ca o femeie nebună, a spus soției sale, să nu primim din partea lui Dumnezeu binele, răul, așa cum am primit binele, știi ce? Era vorba lui. Domnul a dat. Domnul a luat. Numele Domnului fie binecuvântat! Aleluia! Glorie Domnului! Și totuși Dumnezeu l-a sperit mai mult. A trimis prietenii la el și au vorbit potriva lui. Și l-au apărat pe Dumnezeu și el s-a ridicat apoi. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu. Și a venit Dumnezeu și a vorbit în mijlocul furtunii. Și când a auzit glasul lui Dumnezeu și argumentele pe care Dumnezeu le-a adus, în acel moment s-a pocăit în așa măsură, încât a spus în ultimul capitol, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Aleluia! Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și acum nu mai am nicio pretenție. Mă pocăiesc și când a zis că se pocăiește, a venit Dumnezeu și a zis, niciunul dintre voi care m-ați apărat pe mine, dintre prietenii, la prietenii a venit, la prietenii lui, niciunul n-a vorbit așa de drept ca și robul meu Iov. Aduceți jerfe pentru ceea ce ați făcut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a trebuit să aducă jerfe. Ce s-a întâmplat? Iov s-a smerit până la pocăință. Și după ce s-a smerit până la pocăință, Dumnezeu l-a binecuvântat în continuare. Aleluia! Când prinde Evanghelia noi, când ne pocăim. Când ne pocăim, când simțim sărăcia în Duh, atunci are efect cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Atâta vreme când nu cedăm, atâta vreme când suntem puternici, suntem tari, atâta vreme când suntem suspuși, atâta vreme când considerăm că suntem cineva, Evanghelia nu atinge viața noastră. Când ne smerim înaintea lui Dumnezeu, atunci Evanghelia pătrunde în viața noastră și simțim adevărata fericire. Și adevărata fericire este să-L cunoști pe Dumnezeu. Doamne, dă adevărata fericire întregii noastre adunări! Sărac în Duh, să mai facem un pas, spune cuvântul lui Dumnezeu, ferici apoi de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Cei ce plâng, să spuneți, bine, bine, sunt mulți care plâng. Pentru ce plâng? Asta e foarte important. Pentru ce plâng? Vedem oameni care au supărări mari pe cineva și așa să supere pe cineva încât plânge. Am să-i arat eu, am să-i fac eu. Am să-l lovesc eu, am să fac cu tare și cu tare lucruri ce mi-a făcut el mie. Și de supărare plânge. E fericit asta? Nu, asta e fericit. Asta e fericit. Și nici când plângem pentru diferite evenimente neplăcute din viață, nici aici. Acel plâns n-aduce fericire. Au plâns pe Domnul niște femei, că Domnul urca cu crucea și ducea crucea spre Golgota. La un moment dat Domnul s-a uitat la ele. Și a spus, fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că dacă aceste lucruri se fac copacului verde, ce se va face celui uscat? Ferice de cei ce plâng. Vreau să vă spun că după ce ne recunoaștem sărăcia în Duh, începem să vărsăm lacrimi și simțim fericire atunci când ne plângem pe noi. Ieremia a spus, de ce să se tot plângă omul cât trăiește? De ce să se tot plângă, scrie plângerea lui Ieremia? Omul care a plâns atât de mult, fiecare, zice Ieremia, e mai bine ca fiecare să-și plângă păcatele sale. Aceasta este adevărata fericire, când te superi pe tine, când începi să-ți plângi păcatele, când începi să-ți vezi greșelile și apoi ajungi în fericirea care scrie în psalm. Ferice de cel cu păcatul acoperit și de cel cu fără de legea iertată. Mărire Domnului! Știi fericirea aceasta? Ai trăit-o vreodată? Ferice, zice mai departe, de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă nelegiuirea. Slăviți să fie Domnul! Aceasta este fericirea celui care plânge. Eu nu cred că există fericire sau există pocăință fără lacrimi. Și există fericire fără lacrimi. Mai există un plâns extraordinar, când plângi de bucurie. După ce fără de legea ta este iertată, începi să plângi de bucurie. Și de bucurie aceea nu te mai poți opri. Plângi și pe stradă, plângi pe drum. Când s-a făcut o chemare la noi în orăștie, când s-a predat Domnului câțiva, mi-aduc aminte că în urma acelei rugăciuni, un frate s-a dus spre casă și el spunea, și acum mărturisește același lucru, când m-am dus acasă de la biserică, am plâns. Și am avut lacrimi și am plâns de bucurie. Am simțit în seara aceea că Dumnezeu m-a iertat. Și a ajuns la soția acasă și soția s-a mirat de el. Când a ajuns acasă, a zis, ce ai, omule? Și a zis, lasă-mă să mă duc să plâng. Și a intrat într-o cameră și a stat acolo și a plâns. S-a venit la el și a zis, drag, ai pățit ceva. Și a zis, lasă-mă că eu plâng de fericire, spunea el. Dar ce ești așa prea fericit? Ce-i cu tine? Cum? Ce s-a întâmplat? O, sunt prea fericit, sunt fericit cu adevărat acum că Dumnezeu mi-a iertat păcatele. Și anunță le stasă și a zis, nu mai spune omule, chiar așa? Ce înseamnă asta? Și a povestit și ei și în final s-a pocăit și ea. Iubiții mei, fericirea când începi să vergi lacrimi că Dumnezeu te-a iertat păcatele. Când începi să plângi de bucurie înaintea Domnului. Când se rostește numele lui Dumnezeu, să înceapă să scurgă lacrimile. De ce? Pentru că este cel ce s-a iertat păcatul. Aleluia! Trebuie să-l vezi prima dată și apoi trebuie să ceri iertare. Dacă nu vezi că ai păcătuit, dacă nu ți-ai văzut păcatele niciodată, nu o să-ți cer niciodată iertare din partea Domnului. Iar dacă totuși ceri, ceri, că așa ți se spune de aici, de la învot. Așa spune, bă, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte păcate. Și zici și tu, apoi iartă-mă și pe mine, Doamne, iartă-mi păcatele. Dar nu te vezi tu chiar așa de păcătos. Ei, iertarea nu vine decât atunci când începi să plângi. Biblia spune, dacă n-ai lacrimi, nu ești fericit. Dacă ai lacrimi, ferice de tine că ai lacrimi. Aleluia! Ai fost vreodată în viața ta să ai lacrimi? Ai plâns vreodată pentru păcatele tale? Dacă nu ai cunoscut așa ceva, dacă nu ai știut așa ceva și n-ai simțit asta în viața ta, să nu închizi cei doi ochi până când ajungi să-ți plângi păcatele. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Spune apostol, spune David, că zi și noapte păcatul stătea înaintea mea. Mi se topeau oasele cum se topește, cum se usucă pământul de seceta verii. Așa mi se topeau oasele, mi se uscau oasele câtă vreme am tăcut. Și atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile și nu voi mai ținea păcatele ascunse. Și mai departe scrie, și Tu, Doamne, ai iertat vina păcatului meu. Aleluia! Asta e mare lucru. Asta e mare lucru să ajungi în starea aceasta. Ferice de cei ce plâng. Căci ei vor fi mângâiați. Dumnezeu să ne dea lacrimi de pocăință. Asta e împotriva învățăturii. De exemplu, de la Toronto. Acolo veneau la biserică, la un moment dat în Canada, și râdeau, și râdeau, și râdeau. Și plecau acasă tot râzând și râdeau. Și când au fost întrebați, mă, de cine râdeți? Râdeau așa în biserică, i-a apucat câte un duh de râs. Și râdeau de mama focului. L-a întrebat, de cine râdeți? L-a zis, râde de diavolul. Și unul i-a spus, auzi, cred că râde diavolul de voi acum. Râde diavolul de voi. Nu scrie ferice de cei ce râd. Aici scrie ferice de cei ce plâng. Căci ei vor fi mângâiați. Și doresc ca Domnul să ne dea lacrimi de pocăință tuturor. Aici nu-i divertisment, nu-i televizor. Noi eu știu ce, ca să putem să râdem și să ne batem șocuri de alții sau chiar de diavolul. Aici suntem înaintea lui Dumnezeu. Că aici nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta, nici înainte, nici în spate. Aici fiecare trebuie să aibă ochi să se uite la El, să se cerceteze pe sine. Și doresc din suflet ca astăzi Dumnezeu să ne deschidă ochii spirituali. Și când ți se deschide ochii spirituali, începi să plângi și te plângi pe tine. Tot timpul a strigat, vai, 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 Isaia. Și a zis, vai de cei mincinoși, vai de cei ce se scoală de dimineața să bea și se curcă seara târziu, vai de cei ce dau o băutură amețitoare, vai de cei ce fac cu tare lucru și sunt multe vaiuri. Până în capitolul 6, citiți Isaia, de la primul capitol până la 6. Și la 6, în capitolul 6, zice, am văzut pe Domnul. Începe capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt. Porile mantiei lui umpleau templu. Am văzut serafimii în jur care strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Și am văzut pe Domnul și pe Îngerul lui Dumnezeu, că a mers spre altar cu un crește, a luat un cărbune de acolo și a venit să-mi atingă buzele. Și a spus, atingându-se buzele, de buzele tale, corbunele acestea, îndepărtesc ce? Nelegiuirea, păcatul de pe buzele tale și o să poți să prorocești. Și atunci omul lui Dumnezeu a strigat un vai și a zis, vai de mine! Aleluia! În seara aceasta doresc din suflet ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe toți. Când îți vei vedea păcatul, vei striga, vai de mine. Până atunci, vai de ăla, vai de ăla, vai de vecinul, vai de cutare, vai de ăla din față, vai de ăla din spate. Vai de cei din jur! O, nu! Cei ce plâng sunt cei ce spun, vai de mine! Cum a spus fariseul în spate, ai milă și de mine păcătosul! Și Dumnezeu să ne dea lacrimi de căință! Amin! Cuvântul Domnului spune mai departe o altă fericire. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Niciodată cei blânzi n-au moștenit pământul, iubiții mei. Întotdeauna tiranii au moștenit pământul. Dar eu cred în fericirea aceasta. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Poate Dumnezeu să facă dintr-un om violent, rău, să facă un om blând? Poate. Cel mai clar exemplu din Scriptură este Moise. Despre el mi se spune că a fost violent în prima parte a vieții. Așa a învățat el la egipteni. Așa a învățat el în școlile egipteni. Să suprească pe ceilalți și să omoare oameni, n-a fost o problemă pentru el. Și-a omorât un egiptean și apoi s-au certat doi israeliți, că era într-o ceartă cu un israelit cu un egiptean, l-a omorât pe egiptean, l-a ascuns în Mesip, și a doua zi s-au certat doi israeliți. Spunea la cel ce n-avea dreptate, de ce ești înclin și în harță cu fratele tău? Nu faci bine ce faci. Și-a zis, vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? Fuge și se întoarce după 40 de ani. Să scoată pe Israel din Egipt. Stă 40 de ani la oi. Și primește școala din Madian. Și după ce învață și școala din Madian și mai avea 40 de ani, poate sau 30 sau 20 de ani academie la egipteni, 20 de ani făcut Academia Egiptului, 40 de ani face Academia lui Dumnezeu în Madian și se întoarce cu un toiac. Și știți cât de bogat era? Asta îmi place fantastic. Un om violent. Un om care... Însă a avut multe bogății și ne-a lăsat pe toate bogățiile Egiptului și a trebuit să fugă în Madian. El când se întoarce de la socrul său, Ietro scrie în Exod capitolul 3. Este unul dintre versetele care îmi plac foarte mult din viața lui Iov. Versetul 1. Așa spune acolo. Deci așa. Și Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Așa scrie, Exod, capitolul 3, cu versetul 1. Să știți că scrie așa. Și de ce accentuiesc pe asta? Pentru că după 40 de ani, repet încă o dată, și Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. N-ați înțeles nimic.
Mai repet odată. După 40 de ani, Moise păștea turma socrului său Ietro.
Întrebarea este clară. A cui era turma? A lui sau lui socrusul? A lui socrusul era turma. Și când au plecat de la socrul s-o luat urma sau nu? Pe cum s-o ia dacă nu era lui? După 40 de ani au plecat cu doi măgari sau trei, nu știu cât scrie exact, nu mai citesc de acolo, dar cam atât s-au avut și au pus și-au putut ceva merinde pe măgari și au pus copiii și soția și Sefora. Și au plecat cu un toiac și cu ceva merinde pe niște măgari să facă minuni în Egipt, să scoate pe Israel din Egipt, că așa i-a spus Dumnezeu. Și l-a scos? L-a scos pe Israel. Aleluia. Cum? Cu mână tare și cu braț puternic. Aleluia. Asta nu a fost ca Iacob. Iacob l-a jupuit pe Laban. I-a luat tot. Știți cum? Toate turmele cu uini, cu tot felul de șiretricuri. Tot felul de tertipuri din astea. Dar el a plecat singur. A plecat doar cu familia. A plecat cu câteva lucruri pe lângă el. Dumnezeu a fost cu el însă. Avem un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu mare. Și dintr-un om violent, la un moment dat ajunge să se pună într-un popor și Dumnezeu. Și să spună, Doamne, dacă nu-i ascunzi pe ei și vrei pe ei să nimicești, nu poți să treci de mine. Șterge numele meu din cartea ta. Și-a zis, Doamne, nu pot să fac asta. Dacă nu poți să faci asta, atunci lasă poporul în pace. Și nu-l nimici. Nu se poate, vor striga egiptenii după noi. Și vor zice, n-a fost în stare să-i ducă în țara Canaanului. Și se pune între Dumnezeu și popor și Dumnezeu mânios. Și vine Moise și aplanează mânia aceasta lui Dumnezeu. Potolește mânia Domnului. Și știți ce zice Dumnezeu? Dumnezeu spune, Moise, este cel mai blând om de pe fața pământului. Cel mai blând om de pe fața pământului. S-a uitat nu numai acolo, în pustia Sinai. S-a uitat Dumnezeu și în Egipt. S-a uitat Dumnezeu peste tot pământul. Și a zis, nu-i altul mai blând ca el. Am scos din el cel mai blând om de pe fața pământului. Ce scrie aici? Cei blânzi vor moșteni pământul. Mărit să fie Domnul! Cred că vine vremea când cei blânzi vor moșteni pământul. Dintr-un om violent, Dumnezeu a făcut cel mai blând om de pe fața pământului. Asta poate să o facă și aici, și în seara aceasta. Și doresc ca Duhul Sfânt să te cerceteze și pe tine.
Amin.
Acolo unde te găsești, acolo unde te afli. Blândețe este cea care ne dă adevărata fericire. Să fii blând în orice moment, să fii blând în orice împrejurare. Și dacă Dumnezeu este supărat, să fii blând. Să rămâi fidel, să rămâi blând și să treci prin încercări și prin toate lucrurile. Dumnezeu să-ți dea biruință. Amin! Pentru spune ferice de cei plămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei plămânți și însetați după neprihănire. Plămând după neprihănire înseamnă să cauți mereu locul unde poți să primești neprihănirea lui Dumnezeu. Să cauți mereu locul acela. Adu-ți aminte că te-ai întors la Domnul. Adu-ți aminte când ți-a vorbit pentru prima dată Dumnezeu, cât de flămând erai după adevăr și după cuvânt. Cunosc un frate, am mai povestit-o despre el, să spun și în seara aceasta, un om care citea scripturile foarte mult și la ora aceasta este în vârstă și nu mai poate să predice, are în jur de 80 de ani. Și a venit soția lui, Lidia, a venit la noi și ea, o femeie în vârstă, a venit la noi la biserică și l-am întrebat, ce mai faci? Ce mai face, frate? L-a spus, spuneți întregi biserici, ridicați-vă și spuneți. Eram la amvon, ea stătea în față și a cântat o cântare cu niște frați veniți din județul Alba. A spus, spuneți ce mai faci? Și a zis, știți ce faci? Nu mai poate să meargă nicăieri. Stă toată ziua și face ce a făcut și până acum. Citește Biblia. Citește intens Scriptura. Asta face. Și a făcut și până acum. Flămând
și însetat după Dumnezeu. Asta este adevărata fericire. Că nu mai poți să mergi la biserică, să fii flământ după Biblie, să citești cartea aceasta tot timpul, ea să nu se depărteze de tine, să fii însetat după adevăr. Aleluia! Amin! Și a de însetat să fii încât pe tren să ai cu tine. Și a de însetat să fii încât în călătorie să ai cu tine. Așa de însetat să fii încât să nu o lași acasă, chiar dacă se afișează pe monitor textul. Acum avem tehnică și putem afișa textul pe monitor. Așa de însetat să fii încât să ai cu tine tot timpul. Glorie Domnului! Ești însetat după cuvintele lui Dumnezeu. Să le citești, să le trăiești. Să dorești să trăiești ce este scris aici. Și dacă nu trăiești ce este scris aici, să te superi pe tine. Să fii nemulțumit. Și să spui, nu, n-am făcut bine. Trebuie să o iau de la început. Eu trebuie să trăiesc ceea ce predic. Eu trebuie să trăiesc ceea ce citesc. Eu trebuie să trăiesc ceea ce spun alții. Eu trebuie să trăiesc ceea ce iubesc. Dacă iubesc cuvântul lui Dumnezeu, însetez după neprihănire. Îl doresc să se împlinească cu mine și să se împlinească în viața mea. Împlinească-și Dumnezeu cuvântul cu noi. Amin! Și trebuie să dorești aceasta și să vrei din toată inima. Atunci simți adevărata fericire. Atunci atingi performanțe spirituale. Și când ating câte o performanță spirituală, mă bucur așa de mult. Mă duc acum aminte că în armată am avut o întâmplare foarte interesantă. Eu aveam nu prea aveam voie să avem haine civile. Sigur că cu noi trebuia să le trimitem acasă. Sigur că eu am lăsat la niște frați în Zalău, făcut armata. Am lăsat la niște frați acolo și am spus, fraților, eu când ies, așa am permisie afară, din unitate, trec pe la voi, mă îmbrac în haine civile, când ies în oraș, nu avem treabă. Dar când mă duc la biserică, să mă îmbrac și eu în haine civile. Și te simți altfel când mai schimbi. Nu aveai voie să faci asta. Și mi-aduc aminte că m-am dus odată și m-am îmbrăcat în haine civile, m-am dus la biserică, am venit, mi-am dat jos, m-am îmbrăcat în haine militare și am venit la unitate. Când sâmbătă spre duminică, în weekendul acela, am avut foarte mulți colegi care s-au îmbrăcat în haine civile în oraș, s-au îmbătat, s-au venit, ori și-au uitat hainele militare unde le-au lăsat, s-au venit îmbrăcat în haine civile, că au uitat să mai îmbrace încă o dată. Provit în unitate și opriri și probleme mari, așa mai departe. Și comandantul de pluton m-a pus pe toți în linie. A spus, cine a fost îmbrăcat în haine civile în duminica asta? Și a ieșit în oraș să facă un pas în față. Am fost mulți care am ieșit în oraș din plutonul nostru în duminica aceea. Și m-am gândit, ce să fac? Eu eram convins că știam ce-au făcut ei. Și eram convins că pe mine nu m-a văzut nimeni. Am spus, stai mă, că eu am fost la biserică și acolo sigur a fost Domnul și m-a văzut. Și am zis, m-a văzut, cum să nu? Și am făcut un pas în față. Și am zis, cine a mai fost? Nimeni n-a mai îndrăznit. S-a legat tare de mine și bineînțeles m-a pus să fac câteva alergări, cum se dădea pedepse atunci, să merg, să vin. Și asta s-a întâmplat dimineața și seara, luni dimineața. Și luna mea, la două, am venit toți în unitate. A fost adunată toată compania, batalionul, în întregime de teren. Eram la teren și erau adunat toți numai plutonul nostru. Că ei știau toți care au fost îmbrăcați în haine civile. S-au început să spună, de la ăsta, plutonul ăsta, ăștia, și au scos pe toți afară. Când au trecut la plutonul nostru, i-au scos pe toți cei ce au fost în oraș, erau îmbrăcați în haine civile, erau vest și așa mai departe, i-au luat numere, i-au listat și pe mine nu m-au scos afară. Atunci m-am gândit, măi, n-am putut să stau liniștit. Să nu fie ieșit afară, că de mine habar n-am, nu știau nimic. Și nu m-a scos afară și comandantul plutonului s-a uitat la mine. N-avea treabă numai cu mine, s-a uitat la mine, n-a spus nimic. După ce s-a terminat, ne-a adunat din nou pe toți și a spus, plecați toți, aveți timp de o oră și vă trimiteți hainele și vine acasă. S-a spus, da, știu, să trăiți, mergem. Și s-a uitat la mine. A fost o zi frumoasă pentru mine atunci. Mai grea dimineața, dar după masă a fost fain. Și s-a uitat la mine și a zis, tu nu te duci. Tu rămâi cu hainele ce bine în oraș. Am spus, da? Și a spus, da. S-au plecat toți. Și a început să mă lase să ies în oraș. să mă îmbrac în haina ce bine și să mă duc la biserică. Aleluia! Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Măriți să fie numele Domnului! Nu știm cum ne va sătura Dumnezeu, într-o formă sau alta, dar Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu ne va da hrană. Mi-aduc aminte că după 3 luni am fost într-o biserică, n-am fost nicăieri, tot în armată eram. Și după 3 luni m-am dus în biserică, era la Zalău, era o biserică mică, niște frați care vorbeau așa cum vorbeau și predicau cum puteau și ei să predice. Și cântau niște cântări, nu era bisericile de azi care sunt în Zalău atunci. Și cântau niște cântări cum puteau și ei. Și eu stăteam și ascultam. 3 luni am auzit de numele lui Dumnezeu, numai în jurături. Eram flămând, eram însetat după neprihănire. În viața mea n-am primit cuvântul lui Dumnezeu ca atunci. De la oamenii aceia simpli. Când spuneau ceva despre Dumnezeu, tot mie îmi vorbeau. Tot mie, parcă eram un prieten care a mers atunci să se pocăiască și a venit pentru prima dată în adunare. Și vai ce m-am hrănit atunci. Că știam că mă mai așteaptă o lună când trebuie să stau în unitate și să nu mai aud despre Dumnezeu. A fost greu pentru mine zilele acelea. Frați și surori, noi suntem însetați și flămânți. Dacă nu ne dai să mâncăm de aici, din cuvânt, și nu cântăm, și nu lăudăm pe Dumnezeu, și nu ne rugăm, noi murim de foame. Murim de sete. Pentru că ne este sete după Domnul. Ne este foame după cuvântul lui Dumnezeu. Și aș dori ca Domnul să ne sature din plin și din belșug. Amin! Să te simți întotdeauna plământ. Să simți întotdeauna foamea după cuvântul lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Amin. Apoi, spune cuvântul Domnului că o altă stare de fericire. Timpul trece așa de repede. Sunt multe stări în care putem să fim fericiți. Ferice de cei cu inima curată, de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Mai putem să insistăm asupra acestui lucru pentru că timpul a trecut. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și știu, Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Eram copil ca și copii aceștia, în puțin copii aici, care sunt la 10 ani, 11 ani, făceam studiu biblic din Matei, capitolul 5, la școala dominicală, duminică dimineața. Și întotdeauna, când era de studiu biblic, cuvântul de memorat era 5 cu 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată. Când ești cu inima curată, ești fericit. N-ai treabă. Când ești cu inima curată, n-ai niciun problemă. Când ai o inimă curată, ești liniștit. Ești liniștit. Nu te mai agiți deloc. Nu mai ai probleme. Inima ta este curată. Când ești cu inima curată, îl vei vedea pe Dumnezeu. Moise a vrut să-l vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu se poate. Și Moise a spus, măcar pe dinapoi să văd slava ta. Și a spus, da, pe dinapoi o să vezi slava mea. Și a pus Dumnezeu, el a stat în stâncă, a pus Dumnezeu mâna, a trecut Dumnezeu. Și când și-a retras mâna, a văzut slava lui Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului spune că vine o vreme când cel care poartă inima curată în el îl va vedea pe Dumnezeu. Să păstrezi un cuget bun, zice Pavel, și o inimă curată pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Seara aceasta să fie seara în care Duhul Sfânt să ne curățească inimile la toți. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. El a avut o inimă curată. Și o să mă întrebați, bine frate, dar cum a reușit omul acesta să aibă o inimă curată? Știți cum? David a fost omul care s-a pocăit. Nu a fost omul sfânt și preasfânt? O, nu! Noi întâlnim păcate grele, care sunt atașate și sunt puse la adresa lui David. Sunt atașate de viața lui. Dar cuvântul Domnului spune că Dumnezeu l-a iertat pentru că s-a pocăit. Pentru că i-a părut rău, pentru că s-a căit în top salmii de păcatele lui. Și s-a pocăit și pentru că s-a pocăit și a curățit inima. Știți că peste pocăință Dumnezeu nu trece sub nicio formă? Vă aduceți aminte de Niniveni? Cuvântul Domnului spune că Ninive s-au pocăit și Dumnezeu și-a oprit mânia. Și a spus, nu pot să-i nimicesc, n-am cum. Pentru că în aceste 40 de zile, oamenii aceștia s-au întors și s-au pocăit. A fost un împărat foarte rău, Ahab. Spune cuvântul Domnului că a zis, Dumnezeu, nu-l voi nimici. Am să-l termin, a zis Dumnezeu, prin Ilie. Și știți ce? Minune mare să pocăiește Ahab. și se smerește și plânge și îi pare rău și îi sărac în duh, Ahab, omul acesta rău, cu nevastă sa Izabela, Izabela nu s-a pocăit, avea o influență enormă asupra lui, dar Ahab s-a pocăit, iubiții mei, și vine Dumnezeu și zice la Ilie ca și cum și-ar cere scuze într-un fel. Auzi, Ilie, știi ce? Ai văzut cum s-a smerit Ahab? Extraordinar! Ilie n-a văzut asta. Ilie a zis, Ahab, pentru tot ce a făcut conform legii, trebuie să moară, să piară Ahab. Să moară Ahab. Dar vine Dumnezeu și zice, Ilie, îmi pare rău că... Am zis, dar eu nu pot să-l nimicesc. Că uite cum s-a smerit. Uite cum s-a pocăit. Și nu pot să-l nimicesc. Am să fac ce am spus că să fac, dar în timpul vieții lui nu pot. Pentru că omul acesta s-a smerit și s-a pocăit. Și are o inimă curată. Și și-a curățit inima. A mai fost unul, Manase. A fost un împărat în care afară de rău. A făcut răuteți. Cum n-a mai făcut nimeni în Israel. Se spune cuvântul Domnului că Manase a fost luat de babilonieni. Au pus mâna pe ei și l-au târât. Și l-au dus. Captiv. Și zice că l-au încărugat în închisoare pe Manase. L-au pus în lanțul pe Manase. Și acolo Manase, 40 de ani de domnie a avut. Manase a strigat către Dumnezeu și s-a smerit și s-a pocăit acolo. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Manase și l-a ridicat pe Manase din închisoare, l-a așezat din nou în locul lui. Incredibil! Nu merita asta niciunul dintre ei! Dar oamenii s-au întors la Dumnezeu și și-au curățit inima. Și Dumnezeu când a văzut asta, a îndepărtat toate răutățile și toate relele care erau planificate pentru ei. Aș dori ca seara aceasta, în seara aceasta de evangelizare, mesajul meu să fie acesta, cât ești de rău, cât ești de departe de Dumnezeu, câte păcate ai făcut, Dumnezeu este pornit împotriva ta poate. Dar vreau să spun în seara aceasta că se va opri. Dacă tu ești hotărât să-ți curățești inima și să te pocăiești de păcatele tale, să-ți ajute Dumnezeu în seara aceasta, să trecem la o altă fericire. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Avem probleme și trebuie să punem pace în familie, ca păstori. Avem probleme și trebuie să punem pace în unele biserici chiar. Avem probleme și trebuie să punem pace între frați. E foarte greu. Mai bine mă chemați la 10 evangelizări, să țin 10 predici, decât să mă trimiteți într-un loc. Ca să pun pace acolo. Să zic, e greu. Este foarte greu să fac asta. Dar știți, când e mai greu, în timpul discuțiilor, când oamenii nu se înțeleg. Și când e mai greu, mi-aduc aminte de cuvintele acestea. Ferice de cei ce fac pace, împăciuitor. Că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Și când citesc și când rememorez asta, și îmi vine mintea asta, primesc putere. Și zic, merită. Merită, ce dacă e greu? Merită, continuăm. Discutăm mai departe, poate reușim. Și când reușim, cu noi, să împlinesc cuvintele acestea. Ferice de noi, vom fi chemați copii, fii ai lui Dumnezeu. Fă pace acolo unde ești. Lasă pacea lui Dumnezeu în casa unde intri. Și dacă este un fiu al păcii acolo, pacea va rămâne acolo. Ferice de tine. Este una dintre fericiri. Este una dintre stările de fericire pe care le ai. Ca într-o casă, într-o familie, să lași pace după tine. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și ultima fericire, ultima stare de fericire. Ferice de cei prigoniți. Când este vorba de neprihănire, așa citim. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Ferice de voi când din pricina mea, a zis Domnul, oamenii bămărocării vor prigoni. Și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Am o întâmplare aici, cu aceasta aș vrea să închei. Prigonit, pe nedrept, suferi pe nedrept. Și suferi din pricina neprihănirii. O să ziceți care a suferit. Să suferi pe nedrept este cel mai greu. Când suferi pe drept, știi pentru ce suferi. Dar când e pe nedrept, Este greu să suferi pe nedrept. Să binecuvintezi când alții blastemă. Și să suferi atunci când să nu răspunzi la ocări. Așa mai departe. Este foarte greu. Predam religia în școli. Era prin anii 91-92. Au început să intre și preoții în școli atunci. Și am printre primii cu preoții, în anul acesta, nici nu era dată legea așa clară, am intrat în școli, în Orăștie, să predau religia. Eu 2-3 ani am stat acolo până când am găsit un locuitor care se predea. Eu trebuia să plec la evangelizare seara, chiar ziua, și nu puteam să particip la toate orele. A trebuit să găsesc pe cineva, eram foarte ocupat. Și mi-aduc aminte că în timp ce predeam, am predat fericirile copiilor și le-am luat la rând. Și am ajuns la fericirea aceasta, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Când suferiți pe nedrept, spuneam copiilor, bucurați-vă și veseliți-vă în ziua aceea. Răsplata voastră este mare în cer. Și am zis, copii, la sfârșitul orei. Și vă spun și vouă acum, la sfârșitul predicii. Copii, vă dau o temă de casă. Cine face temă, ia nota 10. Vă dau temă de casă. Aș vrea să vă dau și vouă o temă de casă seara aceasta. Până data viitoare. Data viitoare era săptămâna viitoare. Sper să nu vin, nu știu dacă vin săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, în aceeași zi, în aceeași oră, trebuia să vin să văd dacă și-au făcut temele. Și am spus, tema de casă este următoare. Dacă puteți dovedi cu martor că ați fost pe nedrept, insultați, v-ați jocorit, și ați săltat de bucurie și v-ați veselit în ziua aceea, în momentul acela. Vă dau 10! Vă dau 10! Dacă puteți împlini fericirea aceasta și puteți trăi și voi fericirea aceasta, aș fi foarte curios, măi copii. Ei se uitau ochi și urechi la mine, că le-au plăcut cum le-am spus fericirile. Și eram la ultima fericire. Asta e cea mai mare fericire. Ea eu și lăsat-o Domnul ultima. Am zis, copii, dacă puteți dovedi că voi ați fost jigniți și vi s-au spus cuvinte grele la adresa voastră și ați suferit și v-ați bucurat și n-ați reacționat violent și așa mai departe și să întorceți vorba înapoi, eu data viitoare vă dau 10. Trec în catalog. Nu numai în catalog. Și copiii au zis, da. S-au plecat acasă. Urma data viitoare. Data viitoare am venit la ore. Și am zis, copiii, de data aceasta mă grăbesc. Trecem la lecția următoare. Și când m-am dat la tablă să le scriu lecția pe tablă, lecția următoare, un copil a ridicat mâna. Și l-am văzut cu coada ochiului. Și am zis, ce vrei, mă? Frate Moise, tema de casă. Ce temă? Ah, tema de data trecută. Exact, le-am spus. A fost cineva care a făcut tema? A zis, eu? Și am zis, cum? Poți dovedi asta? Și a spus, da. Uite, aici cu mine sunt doi care au fost în clasă, sunt și ei pocăiți, sunt aici cu mine, sunt în clasă cu ei și pot să dovedesc că eu m-am bucurat și am zâmbit când Doamna m-a certat. Și a zis, de ce te-a certat profesor? Și a zis, era în timpul orei. Profesoara a spus, dăm extemporal astăzi. Fiecare scoate o foaie de hârtie. Am scos fiecare câte o foaie de hârtie. Eu eram undeva în spate, a spus el. Și a spus, scrieți! Și ne-a dat subiectul de extemporal. Și ne-am apucat de scris. Cărțile trebuia să fie sub bancă. Și puse jos. Și eu nu știu, frate Moise, cum am stat așa, spunea el, la bancă și am scris. Și Doamne, a crezut de la catedră că eu copiez. S-a uitat la mine, s-a început să țipe la mine, să spună că mă întrebe dacă nu mi-e rușine cumva, dacă am rușine. Și eu când am văzut că ea se enervează, am știut că pentru asta strigă. Ea crede că eu copiez. Și am zâmbit. Și am zis, de ce ai zâmbit, bă? Zice, mi-am adus aminte de tema de casă. tema de casă. Și ce-au zis, Doamne? Și atunci o dat cu catalogul odată de bancă și au zis, nu pricep. Și am zâmbit din nou. Îți bagi joc de mine, o strigat. Și a venit până la mine la bancă. Supărată foc. Și eu zâmbeam și scriam și m-am uitat la ea și scriam și zâmbeam. Și s-a uitat la mine în bancă și n-a văzut nicio carte. Cărțile erau jos. Și n-am copiat. Și a zis, auzi, dacă n-ai copiat, de ce nu mi-ai spus? Și a spus, tema de casă. Ce temă, mă? Mi-a dat o temă la religie. Ce temă vi-a dat? Păi tema la religie a fost dacă suntem prigoniți, vorbiți de rău, pe nedrept, să ne veselim, să ne bucurăm. Și am zâmbit. Tema de casă. Aleluia. Știți ce note i-am dat? 10? Mi-am promis că-i dau 10. 10 i-am dat. 10! La 8-a fericire! Păi, frați și surori, stimați prieteni, dacă primim câte un 10 la fiecare fericire și împărțim totul, facem media și împărțim la 8, primim câte 10 la cele 8 fericiri și împărțim totul și împărțim la 8, cât vine? Cât e media? 10! 10! Dacă un copil a putut să obțină 10 la una dintre ele, tu nu poți să obții 10 la toate? Să poți să fii sărac în duh, ca Evanghelia să poată intra în inima ta. Să poți să plângi, să-ți plângi păcatele. Să poți apoi să fii milostiv. Să poți să vii înaintea lui Dumnezeu cu o inimă curată. Mărit să fie Domnul! Să fii omul împăciuitor, care să vii și să faci pace. Să fii omul blând, care va moșteni pământul. Aleluia! Și în final, să poți să te bucuri atunci când ești prigonit și atunci când treci prin întristări. Ce bine să leagă toate una de alta. Una de alta. Care va fi nota pe care ți-o va da Dumnezeu? Ce vei spune peste o săptămână sau mâine când va trebui să dai examenul? S-ar putea ca să se întâmple mâine dimineață. Să-ți dai examenul în familie când te ridici din pat. S-ar putea în seara aceasta când ajungi acasă să vadă soția, să vadă soțul. Băi, nu mai reacție. Bă, ce blând este, mă. De când este așa blând? Ce s-a întâmplat cu el, Domnule? E blând. Nu mai zice nimic, nu mai reacționează, nu mai face cum a făcut, nu mai vorbește, nu se mai manifestă cum s-a manifestat. Ce s-a întâmplat? Sau când cineva te vorbește pe nedrept, să poți să zâmbești, să-i spui, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Aleluia! Doamne, ajută-ne să trăim fericirea aceasta. Este o stare înaltă de fericire. Aici ajung oamenii lui Dumnezeu. Fericirea nu-i nici la bani, nici la case, nici la mașini. Să ne le dea Domnul pe toate că avem nevoie de el. Amin! Ziceți amin, mă, fraților, că știu că le vreți. Să ne dea Domnul pe toate, dar nu acolo este fericirea. Fericirea mea, zice omul lui Dumnezeu, este să mă apropii de Dumnezeu. Aleluia! Fericirea mea este să trăiesc cu Dumnezeu. Fericirea mea este să trăiesc pentru Dumnezeu. Și când îmi va da nota, să-mi dea 10 la toate cele 8 și să închei cu bine, adică cu media 10. Amin! Este cineva care vrea să fie fericit așa? Numai așa poți fi fericit. Nu ai altă șansă, nu ai altă soluție. Noi am gustat din toate, avem și diplome, dacă vreți vi le arătăm. Am trecut și prin multe în viață, am fost și șef, am fost și suspuși, am ajuns pe trepte sociale înalte, unii dintre noi. Dar n-am găsit fericire. N-am găsit-o nici când am avut bani, n-am găsit-o nici când am fost săraci. N-am găsit-o nici cu Dacia, n-am găsit-o nici cu Mercedes. Noi nici acolo, nici acolo. N-am găsit-o nici fără mașină. N-am găsit nici fericirea nici în mașină. N-am găsit-o nici când am fost la bloc. N-am găsit-o nici când stau la casă. N-am găsit-o nici când am avut ceva sau când n-am avut nimic. Fericirea nu e acolo. Fericirea noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Aleluia! Vrei să fii fericit cum este scris aici? Nu scrie nici de bani, nici de mașini, nici de case. Toate lucrurile care sunt aici sunt spirituale. Ce bine! Mărire Domnului! Când zice de cei sărați, zice în duh, auziți? Ceva spiritual, apoi milostiv, împăciuitor, apoi cei ce plâng, și așa mai departe. Toate lucrurile scrise aici, inimă curată, toate lucrurile sunt, care compun fericirea, toate sunt spirituale. Aici poți să primești fericirea, în casa Domnului. Ferice va fi de tine dacă în seara aceasta vei face așa și vei pleca cu Dumnezeu de aici și vei pleca un om fericit. Este cineva care vrea să fie fericit? În felul cum am predicat în această seară, aici, jos, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Mai este cineva care dorește fericirea aceasta? Și pe voi, și pe voi. Aici la bărbați, dacă este cineva jos, aleluia, aleluia, Domnul să vă binecuvinteze. Să binecuvinteze Domnul și prietenii care au ridicat mâinile. Amin! Aici sus, dacă vrea cineva să fie fericit așa. Amin! Aleluia! Sus la balcon, dacă dintre prieteni vor fericirea aceasta. Amin! Dintre cei ce n-ați primit această fericire, dintre cei ce n-ați trăit-o, să ne binecuvinteze Domnul bărbatule. Aleluia! Mai este cineva sus, dacă vrea cineva să fie fericit, acolo în față, la balcon. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să mă rog pentru voi. Hai să cântăm o cântare. Trebuie să slăbim pe Domnul, ne ridicăm în picioare. Aș vrea să fac o rugăciune pentru toți cei care au ridicat mâna să primească fericirea lui Dumnezeu.
Amen.
Aleluia! Să cântăm spre slava Domnului.
Eu am pornit fericit pe cărare cu Iisus, bunul meu salvator. Deși spinos deseori drumul pare, eu mă țin de Iisus, stăruitor. Cântarea numărul 183.
Eu am pornit fericit pe cărare cu Iisus, bunul meu.